Suntem în seara aceasta adunați la Cuvântul Domnului și, după cum ați observat, subiectul acestei predici este rugăciunea. Dar înainte să intrăm în textul predicii, aș vrea să vă adresez o serie de întrebări, cât se poate de personale. Vreau să te întreb în seara aceasta, când a fost ultima oară, când te-ai simțit așa de obosit spiritual, încât ți-a venit să renunți la un lucru bun, la care știi bine că te-a chemat Dumnezeu să-l faci. Poate ai ajuns într-un punct în care nu mai ai putere să te rogi pentru mântuirea cuiva drag. Poate ai ajuns într-un punct în care nu mai vrei să te rogi să fii un soț mai bun sau soție mai bună acasă. Poate te uiți la copii și știi care este datoria ta ca și părinte și te uiți la ei și zici, efectiv, nu mai pot, renunț. Poate e un păcat care te ține legat, cu care te zbați de foarte mult timp, n-ai primit eliberare din păcatul acela și te uiți la alte persoane și zici, eu nu o să ajung niciodată liber ca alții. Poate te uiți la alții, la câtă disciplină spirituală au, citiți din cuvânt, stau în rugăciune și vei zice, eu niciodată nu voi ajunge la nivelul acela de sfințenie. Sau poate ți-e rușine, sau mi-e rușine să spun cuiva despre Domnul Iisus Hristos. Toate acestea nu sunt altceva decât niște întrebări retorice, la care aș vrea să fiecare dintre noi să ne răspundem în mod personal. Pentru că motivul pentru care le-am adresat este că fiecare dintre noi, la un moment dat sau altul în viață, trecem prin această vale a plângerii. Această vale a plângerii, în care ne punem tot felul de întrebări. Și vedeți, acesta este exact contextul în care Domnul Iisus Hristos rostește această pildă atât de familiară. Iisus Hristos le vorbea despre stările din zilele de pe urmă. Iisus Hristos le vorbea despre necazul cel mare, le vorbea despre venirea lui iminentă. Și ucenicii ascultau aceste învățături și la un moment dat ei s-au speriat în inima lor și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, atunci cum o să ne ducem credința până la capăt? Și în contextul acestei întrebări, Domnul Iisus Hristos le relatează, așa cum am auzit și din mesajul lui Matei, nu doar pentru oameni needucați, ci pentru oamenii care erau în audiența sa, această pildă a văduvei și a judecătorului nedrept ca să le arate un singur lucru, și anume că, dragii mei, chiar dacă răspunsul întârzi la rugăciunile noastre, chiar dacă lumea devine foarte rea sau din ce în ce mai rea, noi trebuie să continuăm să ne rugăm și să nu ne dăm bătuți. Credeți lucrul acesta? Doamne, ajută-ne la aceasta. De aceea am intitulat mesajul din seara aceasta, rugăciunea care nu renunță. Și sub acest titlu, rugăciunea care nu renunță, aș vrea să ne uităm la două idei principale, și anume, în rugăciunea care renunță, care este temelia acestei rugăciuni care nu renunță? Și doi, care este rodul rugăciunii care nu renunță? Și la rodul rugăciunii care nu renunță vom vedea ce se întâmplă atunci când continuăm să mijlocim, când continuăm să stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta este că Dumnezeu n-așteaptă rugăciuni lungi și frumoase și bine dichisite. O, nu, Dumnezeu așteaptă o inimă care nu se oprește din rugăciune. Pentru că rugăciunea care nu renunță, aceasta este rugăciunea care într-un final transformă slăbiciunea în putere, care transformă descurajarea în speranță și este acea rugăciune care transformă întunericul în zori de zi. Rugăciunea care nu renunță nu este despre cât timp stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea care nu renunță este rugăciunea aceea despre cât timp refuzăm să nu ne ridicăm de pe genunchi până când nu primim răspuns din partea lui Dumnezeu. Iată ce ne prezintă Domnul Iisus Hristos în această seară. Pilda acestei văduve despre care am auzit deja și aș vrea să ne uităm în primul rând la temelia rugăciunii care nu renunță. Iată ce spune cuvântul în pasajul pe care l-am citit. Dacă aveți Biblie, vă rog să întoarceți la Luca 18, începând cu versetul 1. Iisus le-a spus o pildă, că să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușinea. Tot în cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Dacă și să vă întreb în seara aceasta, care este temelia rugăciunii noastre? Care ar fi răspunsul dumneavoastră? Ei bine, pasajul pe care l-am citit ne arată că temelia rugăciunii noastre este Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Mai mult decât atât, este caracterul Său. Aș vrea să înțelegem că totul începe cu El, toate lucrurile se țin prin El și totul se împlinește în El. De aceea, înainte să vorbim despre cât de mult noi trebuie să batem la ușa cerului, să cerem înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne uităm la Cel care deschide ușa cerului, la Tatăl nostru, care este așa de bine reflectat în pilda aceasta prin judecătorul nedrept din Luca 18. Acum, imaginați-vă cu mine scena aceea. Imaginați-vă o sală de judecată, pe vremea când nu erau aere condiționate, când oamenii n-aveau acea igienă pe care avem noi. O sală greu mirosea în sala aceea. Un miros de transpirație și de frică de cum veneau oamenii să se înfățișeze în fața judecătorului. Pe tronul lui, de perne, așezat așa luxos, stătea judecătorul și el era înconjurat de niște oameni. Și oamenii ăștia râdeau numai la glumele lui. Știți scena aceea din filme? Erau niște scribi care luau notițe și ăștia luau notițe în funcție de cât primeau la buzunar. Deci notau doar ce erau plătiți să noteze. Și omul acesta avea în fața lui această femeie. Omul acesta avea o inimă rece. Omul acesta nu se temea de oameni, nu avea rușine de Dumnezeu. Și în fața lui vine această femeie săracă, fără bănuți, fără aur, fără relații, fără pile, fără neamuri, fără bărbați. Vine la el și femeia aceasta avea două lucruri. Unu, avea în inima ei o dorință și doi, avea o voce care nu-i tăcea. Și în fiecare zi femeia aceasta, am încerc să-mi imaginez, ieșea judecătorul de pe treptele tribunalului și ia fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Ieșea judecătorul dimineața din casa lui, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Și cum îl găsea cu orice ocazie, femeia aceasta insista. Și într-un final, zice cuvântul lui Dumnezeu că judecătorul bombăne și zice, decât să fii pe capul meu în fiecare zi, am să-ți fac dreptate. Foarte interesant că Biblia, de exemplu, în Geneza, capitolul 18 cu 25, îl numește pe Dumnezeu judecătorul întregului pământ. În alte cuvinte, în pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos îl compară pe Dumnezeu cu acest judecător nedrept. Așa că întrebarea firească este, oare e vreo diferență, oare e vreo asemănare între Dumnezeu Creatorul și acest judecător nedrept? Veți fi surprinși să vedeți că între Dumnezeu și acest om corupt cu inimă de piatră și Dumnezeul nostru există o asemănare și există o mare diferență. Și prima asemănare pe care o vedem, da, singurul lucru, singurul element comun pe care îl are acest judecător nedrept și Dumnezeul nostru este autoritatea absolută. Vedeți, dragii mei, judecătorul ăsta corupt era singura speranță a femeii de a-i se face dreptate. La fel e și cu Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că peste Dumnezeu nu există altă instanță mai presus de El. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta și eu cred că suntem foarte conștienți că există dureri, există boli, există tip de cancer, cu tot respectul pe care l-am pentru medicii noștri, pe care medicii nu le pot vindeca. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că sunt nedreptăți pe care niciun avocat nu le poate corecta. Există lacrimi pe care nici cel mai bun prieten pe care îl ai, care stă cu tine ore și îți ascultă durerea, nu le poate șterge de pe fața ta. Sunt lupte pe care nimeni nu poate să le rezolve decât Domnul slăvit să fie numele Lui. Sunt situații pe care nu le putem rezolva doar în momentul în care ne plecăm genunchii, până nu strigăm, până nu insistăm. În felul acesta, iată, judecătorul cu Dumnezeu au un punct comun. Dar dintr-o altă perspectivă, între acel judecător nedrept și Dumnezeu, nu există nicio asemănare. Știți care e marea diferență dintre acest judecător și Dumnezeu? Judecătorul a făcut o dreptate femeii, știți din ce cauză? Pentru că aceasta îl deranja. Dar Dumnezeu nu se lasă mișcat de presiune, Dumnezeu nu se lasă mișcat de oboseală, ci Dumnezeu de fiecare dată când acționează, acționează din dragoste slăvit să fie numele Lui Sfânt. Scriptura ne amintește că orice dar bun și de săvârșit vine de unde? De sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nicio schimbare, nici o umbră de mutare. Dumnezeu este bun, dar vreau să înțelegem în seara aceasta că Dumnezeu este și drept. Iar cea mai clară dovadă a dreptății lui nu se găsește într-un verset, ci se găsește într-un loc și numele acela este Golgota. Pe lemnul crucii vedem dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, dar și dreptatea lui Dumnezeu. Acolo pe crucea din Golgota vedem că dreptatea și dragostea s-au întâlnit. Acolo pe crucea de pe Golgota, Dumnezeu n-a trecut cu vederea păcatul ca să ne iubească, ci l-a pedepsit pe singurul său fiu. De ce? Pentru ca noi să fim iubiți de el. O, da, crucea este cea mai puternică dovadă că dragostea nu anulează păcatul, ci dragostea lui Dumnezeu ne desăvârșește. De aceea caracterul lui Dumnezeu este temelia rugăciunii neîntrerupte. Cât de important să înțelegem lucrul acesta. Că motivul pentru care tu și cu mine suntem chemați să nu obosim în rugăciune este caracterul lui Dumnezeu și mâna lui puternică. Nu de mult am întâlnit un domn cu o mărturie de viață tulburătoare, crescut în biserică. La un moment dat îmi spune că atunci când a ajuns teenager, a intrat într-un anturaj nepotrivit și a început să se îndepărteze încet încet de biserică. A început să se abată de la calea dreaptă și a intrat în anturajul acesta și din cauza anturajului a început să ia decizii care din ce în ce mai grele și mai destructive. Mi-a povestit la un moment dat că a ajuns să se afunde așa de mult în droguri, în alcool, în relații sexuale, încât într-un final a ajuns în închisoare. Și ca și cum povestea vieții lui n-a fost destul de rea și de negativă, la un moment dat, ca să-și marcheze identitatea lui pierdută, îi cere unui coleg de celulă să-i facă un tatuaj, un punct aici. Și ce credeți? Cel care avea patajul respectiv făcea tatuaj la mai mulți și din cauza unui punct pus în piele s-a ales cu hepatită. A continuat starea aceasta și la un moment dat, spune el, datorită consumului excesiv de droguri, a avut 4 heart attacks. Ultimul a fost aproape fatal. Într-un fel sau altul, a încercat să-și corecteze viața, a ieșit în închisoare și la un moment dat situația cu ficatul lui s-a agravat așa de mult încât a avut nevoie de un transplant de ficat. Spre uimirea medicilor, transplantul de ficat a reușit, dar în nebunia lui, de om răzvrătit de Dumnezeu, într-o zi s-a pus pe motor, a circulat foarte repede, a intrat într-un accident și a avut nevoie de un hip replacement. A trecut prin toate acestea și eu când vorbeam că el era un om schimbat, se uita în ochii mei și zice, pastore, zice, eu nu trebuia să fiu în viață astăzi. Zice, uită-te la mine, prin câte am trecut, eu trebuiau să fim mort de cel puțin 6-7 ori. Zice, este minunea lui Dumnezeu că vorbesc cu tine în această zi. Zice, vreau să spun că dacă regret două lucruri, este faptul că, în primul rând, mama mea nu mai trăiește, să mă vadă că sunt răspunsul rugăciunilor sale și zice, îmi pare așa de rău că în timp ce eram în închisoare, tatăl meu a decedat și n-am putut să fiu la mormântarea lui să-l îngrop. Dar zice, pastore, vreau să spun ceva. Zice, un lucru foarte interesant. În nebunia mea, eu am renunțat la mine. Și toate deciziile rele pe care le-am luat au fost atât de destructive, dar tot în acest timp, zice, Dumnezeu m-a dus exact acolo unde a vrut El. Și Dumnezeu m-a dus exact acolo unde s-au rugat părinții mei să ajung. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, cât de important este o astfel de poveste. Cât de importantă este relatarea acestui om în lumina înțelegerii că temelia rugăciunii noastre este caracterul lui Dumnezeu. Vorbesc despre un om care a coborât până în adâncul pierzării, dar un om pe care harul lui Dumnezeu l-a ridicat. De aceea vreau să te încurajez în seara aceasta, nu renunța, nu înceta să te rogi, chiar dacă tăcerea cerului pare atât de lungă. Nu renunța în lupta ta cu păcatul, chiar dacă te simți slab și aproape că ai căzut. Nu înceta să iubești, chiar dacă iubirea poate pe care o oferi în familia ta nu este întoarsă. Temelia credinței noastre, dragii mei, nu este răspunsul imediat. Așa cum ne-am dorit să răspundă Domnul aici și acum, temelia credinței noastre este caracterul lui Dumnezeu neschimbat, slăvit să fie numele Lui. Noi credem în seara aceasta într-un Dumnezeu care nu se schimbă, care a promis și care se ține de cuvânt până la capăt. El ne ascultă, El ne poartă în inimă și El va lucra. Faptul că El nu lucrează în timpul meu, nu lucrează aici și acum, asta nu înseamnă că dragostea Lui este perfectă. De aceea te încurajez, mă încurajez pe mine. Mergi până la capăt, continuă să te rogi. Care este prima temelie a rugăciunii noastre? Prima temelie este caracterul lui Dumnezeu. Care este a doua? Uitați-vă în versetul 7. Zice Domnul, oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, chiar dacă pare că zăbovește? Vedeți, e foarte interesant. În pilda Domnului Iisus Hristos, prima imagine este foarte dură. El ne prezintă o femeie săracă, fără resurse financiare, fără relații, fără bani, fără avocat, singură săraca. În fața ei, un judecător dur, un judecător rece, un judecător care nu-i păsa nici de Dumnezeu, nici de oameni. Și te uiți la femeia aceasta, te uiți la Dumnezeu și între ei există abisul, există nicio șansă ca oamenii ăștia doi să se conecteze și ea să găsească o rezolvare la situația ei. Și tot ce a avut ea a fost o gură care n-a tăcut și o inimă care n-a renunțat. Și până la urmă judecătorul s-a îndurat de ea. Dar Domnul Iisus Hristos trece la noi. Și uitați-vă ce interesant. Când vorbește de noi și de Dumnezeu, schimbă scriptul. Și zice, când Iisus Hristos vorbește despre noi și despre Tatăl, distanța aceasta dintre noi și Dumnezeu se evaporă. Zidul cade, abisul se umple, nu mai există nicio barieră între noi și Dumnezeu. De ce? Iată ce zice cuvântul. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, chiar dacă nu zăbovește? Care-i cuvântul cheie de aici? Aleși. Eu știu că doctrina alegerii a stârnit multe controverse și dezbină biserici și s-au creat tot felul de grupări și așa mai departe, însă nu vreau să vă prezint o doctrină, vreau să vă spun cuvântul biblic care apare aici. Pentru că a fi ales, așa cum zice cuvântul, înseamnă a fi în El și El în tine. Noi nu trebuie să facem pelerinaje să-L găsim dacă suntem ai Lui, dacă El e în noi și noi în El. Tot ceea ce trebuie să faci ca să-L găsești este să privești în tine. Și ce frumos spunea un om. Zice, când îl cauți pe Dumnezeu, vei descoperi că El e mai aproape decât respirația ta și mai prezent decât gândurile tale. Am încercat să înțeleg cum adică Dumnezeu să fie mai aproape decât respirația mea și Dumnezeu să fie mai prezent decât gândurile mele. De aceea, a doua temelie pentru rugăciunea care nu se lasă este relația noastră dintre noi și Dumnezeu. Relația noastră dintre noi și Dumnezeu nu este o relație contractuală. Nu e o relație la distanță. E o relație de tată-copil. De copil adoptat. E o relație scrisă în sânge de Domnul Iisus Hristos. Este o relație pecetluită încă de la întemeierea lumii. Fantastic ce... ce mistere ne descoperă Pavel în Efeseni 1:4. Hai să vă citesc din nou. Zice, în El, în Iisus Hristos, El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Înainte să existe soarele, înainte să existe universul, înainte să fie puse stelele pe cer, înainte să existe chiar și păcatul, v-ați gândit la lucrul acesta. Dumnezeu te-a avut în planul Lui, Dumnezeu s-a gândit la tine, Dumnezeu te-a avut în inima Lui și în brațele Lui. Oh, și sunt așa de mulți care trăiesc cu această frică paralizantă că Dumnezeu renunță la ei. Dacă într-o secundă, Domnule, păcătuiesc, dacă dau greș într-un minut, dacă nu sunt suficient de bun, El șterge numele meu din cartea Lui. Oh, dragii mei, trebuie să avem grijă cum ne ducem pocăința, să o ducem până la capăt, dar ascultați ce strigă Isaia din adâncul viacurilor în Isaia 54:10. Chiar de s-ar muta munții. Dumneavoastră ați văzut vreodată munții mutându-se? Am văzut odată o alunecare de teren fantastică, groaznic. Deci chiar dacă s-ar muta munții, chip că s-ar clătina diarule, dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Roman 8, sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirea, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici putere, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură, nu vor putea să ne, cuvântul cheie, despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. Cât de mult ai iubit, cât de mult m-a iubit Dumnezeu? Când ne-a iubit El cel mai mult, vă întreb eu, când am avut nota 10 la Sfințenie, nu zice cuvântul, pe când eram noi încă păcătoși. Și mă întreb eu dacă Dumnezeu ne-a iubit când noi eram în mocirla păcatului. Ne iubește El acum mai puțin? când suntem spălați și sfințiți și suntem ai Lui. De aceea aș vrea să înțelegem că rugăciunea înaintea lui Dumnezeu nu e o chestiune de marketing spiritual. Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu este, știți ce este, relația, respirația unei relații vii. Perseverența asta în rugăciune la care ne cheamă Domnul, când ne uităm la văduva aceasta, ea nu vine din partea unui orfan care cerșește ferimituri, Doamne, dă-mi și mie. O, nu pornește din siguranță unui copil care știe că tatăl său aleargă și aude glasul. Știți de ce vă spun lucrul ăsta? De ce e important să înțelegem relația pe care avem cu Domnul? Pentru că în astfel de relații se întâmplă minuni. Și minunile se întâmplă aici la New Life, în mijlocul nostru, în comunitatea noastră. Vreți să vă amintesc de câteva? Și cred că e bine din când în când să ridicăm astfel de, sau să ne întoarcem din nou la astfel de altare de aducere aminte, să ne amintim de puterea lui Dumnezeu în această relație de tată-copil. Nu îi dau numele, dar un frate mi-a spus nu de mult, zice, frate Sami, am confruntat cu niște dureri gastrice insuportabile. Știți ce am decis, zice el? Am decis să mă rog Domnului. Am luat cuvântul lui Dumnezeu și zice, fără nicio prejudecată, am zis, Doamne, dacă spune în cuvântul Tău că Tu mă vei vindeca, zice, mă rog pentru vindecarea mea. Și zice, nu vreau să desconsider cadrele medicale, dar vreau să spun că eu am experimentat o minune în viața mea, că Dumnezeu m-a vindecat de această problemă. Și mesajul lui a zis, Sami, Dumnezeu chiar lucrează prin rugăciune. Eu sunt un exemplu. Oh, aștept și la fratele, la fratele Motec. Zicea în spital, șanse minime de mai umbla vreodată. Am fost la el cu tinerii, după al doilea accident, în primul spital. Era atârnat, agățat de toate membrele și ziceau doctorii, niciodată nu o să mai poți să umbli. Este printre noi. Doctorii se uită la el și se minunează. De ce? Pentru că în perioada aceea am făcut o lanț de rugăciune, duminică de duminică, joi de joi. Și iată, dragii mei, din postura asta de copii al lui Dumnezeu, noi putem să mergem înaintea lui și să-i spunem, Doamne, ascultă-ne! Ofițerul Tyler Moldovan, vă mai reamintesc de el, împușcat de 8 ori, una în cap? Știți cum apare el în presă în ziua de astăzi, dacă vă duce pe Google să vedeți? Este numit Miracol Național. De ce? Pentru că atunci când era internat în spital, frații de la Happy Valley au făcut un lanț de rugăciune și au stat acolo și s-au rugat minut cu minut, secundă cu secundă, zi după zi. Și într-un final, da, Dumnezeu a lucrat. Astea nu sunt povești, dragii mei, de adormit copii. Astea sunt relatări cât se poate de reale. Sunt răspunsul la rugăciuni. De ce? Pentru că toți cei care au mers la El, toți cei care au insistat, toți cei care au primit aceste răspunsuri, au mers din această poziție de copii, nu de străini. Așa că aș vrea să înțelegem că această perseverență este condiția de oțel a pildei. Dacă o femeie fără drepturi a reușit să frângă voința unui judecător, cu atât mai mult noi care suntem copiii Lui, avem acces la El și Dumnezeu ne ascultă. O, dacă un astfel de judecător fără inimă a cedat, să aibă liniște, cu atât mai mult Dumnezeu care este Tatăl nostru, când aude copiii Săi, cum să nu răspundă El la rugăciunile noastre. Așa că nu te opri. Sami Krishan, nu te lăsa. Sami Krishan, nu te ridica de pe genunchi până când nu primești răspuns din partea lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara aceasta. Vedeți, noi când mergem la medic, medicul îți spune, pe o scară de la 1 la 10, cum ai putea să cuantifici sănătatea ta? Da? Dacă ar fi să te întreb în seara aceasta, pe o scară de la 1 la 10, cum ai pune calitatea vieții tale de rugăciune? La nivel personal, la nivel de familie și la nivel de biserică New Life. Unde ai pune-o? Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm neîntrerupt. Și, Doamne, fie ca în seara aceasta, ajută-ne ca inima noastră, într-adevăr, să prindă focul acesta al provocării de ne ruga fără întrerupere, așteptând din partea Ta răspunsul potrivit cu voia Ta bună și desăvârșită. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și acum îndrept spre partea a doua. Ne-am uitat la temelia rugăciunii, iată, la rodul rugăciunii. Și rodul rugăciunii cât se poate de clar. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, știm care e sfârșitul poveștii, la un moment dat femeia aceasta ce obține răspuns, da? Dar problema este că de multe ori, și săptămâna aceasta am împărtășit cu cineva subiectul acesta și a zis, frate Sami, dar ce facem că totuși sunt situații în care Dumnezeu nu răspunde? Sunt situații în care plângi, te rogi, postești, aștepți, dar Dumnezeu nu pare să intervină și parcă cerul este tăcut. Cum îți explici astfel de situații? Ei bine, dragii mei, să știți că lucrurile nu sunt așa de simple. Credința noastră este asemeni fraților, asemeni prietenilor lui Iov, când vedem că cineva este într-o situație chinuitoare și nu primește răspuns, să-i spunem imediat că ai un păcat în viața de care trebuie să te pocăiești. O, lucrurile sunt mult mai complicate. Am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vă spun doar câteva gânduri, câteva motive pentru care poate răspunsul întârzie. Vedeți, uneori Dumnezeu nu răspunde imediat, știți de ce? Pentru că nu e timpul potrivit. Dumnezeu nu lucrează niciodată în grabă. Dumnezeu lucrează în har. Iată ce spune Isaia 55:8. Zice că și gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Noi trăim în această eră a vitezei, vrem totul acum, răspuns acum, soluția acum, răspunsul acum, vindecarea acum, dar Dumnezeu niciodată nu răspunde sub presiune. Zicea cineva, zice, Dumnezeu trăiește după ritmul veșniciei. Și ceea ce ți se pare ție întârziere, să știți că Dumnezeu lucrează din spate, îl orchestrează. Ceea ce mi se pare mie tăcere, pentru El este pregătire. De aceea Dumnezeu uneori spune nu încă, nu pentru că te respinge, ci pentru că te formează. Nu pentru că nu-ți vrea binele, ci pentru că vrea să te pregătească să poți primi. Uneori Dumnezeu, dacă ne-ar răspunde aici și acum, să știți că răspundul acesta ne-ar frânge. Vă mai aduceți aminte de Saul? Când poporul a cerut un împărat și Dumnezeu a trecut de la teocrație la monarhie, dar răspunsul la întrebarea lor efectiv l-a frânt pe Saul și l-a frânt și pe ei. Și de multe ori am văzut și în experiența personală, Dumnezeu nu lucrează după dorințele noastre imature, ci după scopurile sale eterne. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar răspunde, probabil răspunsul acela ne-ar frânge. Imaginează-ți un copil micuț și cere un cuțit. Și tatăl ce face? Îi dă sau nu-i dă cuțitul? Nu îl dă. De ce? Nu pentru că e rău, ci pentru că nu-i timpul potrivit ca acel copil să țină cuțitul în mâna lui. Așa face și Dumnezeu. Pentru că ce ai cerut poate fi periculos în momentul respectiv. Poate că ceri o ușă deschisă și poate că dacă deschide ușa și intri prin ea, s-ar putea să te pierzi. Poate ai cerut o binecuvântare, dar dacă ar veni chiar acum, ar deveni o povară. Dumnezeu, dragii mei, niciodată nu întârzie. Și Dumnezeu lucrează tot timpul la vremea potrivită. De aceea s-ar putea uneori să nu răspunde Dumnezeu. De ce? Pentru că nu-i timpul. Alte ori, dragii mei, rugăciunea nu-și primește răspuns, știți de ce? Fiindcă noi ne așezăm singuri între rugăciunile noastre și între cer. Dar, într-adevăr, uneori păcatul nemărturisit, mândria noastră, relațiile frânte, amărăciunea pe care o duci în inima ta, toate devin ziduri care opresc lucrarea lui Dumnezeu. Iată ce zice Psalmul 66 cu versetul 18. Dacă aș fi cugetat lucrurile legiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Cât se poate de clar? Și, dragii mei, aici trebuie să spunem foarte clar. Degeaba sunt anumite persoane care cer să vină preotul, să vină păstorul, să le facă ungerea dacă ei nu se pocăiesc cu adevărat în momentele acelea. Poți chema toți preoții, toți prorocii, toți păstorii să-ți facă ungere, dar Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea unui om care refuză să se cerceteze, care are inima împietrită. Ceea ce deschide cerul și răspunde la problemele unui om este inima sfântă, inima sinceră. De aceea, Doamne, zdrobește zidurile din inima noastră. Apoi poate există momente când rugăciunea noastră nu primește răspuns. De ce? Pentru că motivele noastre nu sunt curate. V-ați gândit la lucrul acesta? Iacov 4:3 zice, cereți și nu căpătați, pentru că ce cereți, cereți ca să risipiți în plăcerile voastre. De multe ori ceea ce cerem noi din partea Domnului se învârte în jurul dorinților noastre și al lui Dumnezeu. Să știți că rugăciunea nu e o monedă de schimb. Rugăciunea este o școală a sfințenii și mă aduc aminte, săptămâna trecută vorbeam cu sora Flori și ceea ce mi-a spus mi s-a întipărit așa de bine în minte. Zice ea, frate Sami, zice, de mai bine de un an mă rog neîncetat pentru vindecare. Și nu vreau să spun câte lecții am învățat. Zice, sunt lecții pe care în spital nu le înveți nici în școala biblică, nici de la amvon și nici din cărți. Le înveți doar acolo, zice, în spital, acolo unde orele curg lent, acolo când stai singură, cu perfuzia în braț. Zice, acolo în liniștea aceea grea, când parcă nu mai ai putere nici să plângi, acolo auzi vocea lui Dumnezeu cel mai clar. Acolo înveți ce înseamnă să te rogi nu doar cu buzele, și să strigi cu fiecare celulă din inima ta că mai vrei să trăiești. Acolo înveți că perseverența, că lupta pentru viață nu e o poruncă opțională, ci aerul pe care îl respingi. O, da, uneori Dumnezeu nu răspunde, știți de ce? Pentru că El vrea să ne modeleze caracterul, vrea să ne curățească motivațiile și vrea să ne alinieze inima noastră la inima Lui. De aceea, probabil că motivul pentru care Dumnezeu nu-ți răspunde și nu-mi răspunde este că încă cer în mod egoist. Doamne, ce fel de lucruri cerem noi în seara aceasta? Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi. Aș vrea să înțelegem, uitându-ne la pilda aceasta, că Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm în mod insistent. De ce? Pentru că temelia rugăciunii este Dumnezeu și caracterul Său neschimbător. Și doi, pentru că rodul rugăciunii, așa cum am văzut, uneori este viața ridicată din groapă, este vindecări care spulberă rezultatele medicale, sunt inimi curățite, aliniate după gloria Lui și este poate chiar o întâlnire reală cu Dumnezeu. Invit echipa de închinare să vină aici în față. Și în momentele care urmează, vreau să plecăm capetele și să venim înaintea Lui. Am încheiat predica, dar urmează partea a doua. Pentru că sunt convins că orice frate, orice soră baptistă va zice slavă Domnului încă o predică teoretică despre rugăciune. Dar rugăciunea nu e doar o teorie. Rugăciunea e aici și acum. Aș vrea să vă provoc în momentele care urmează, așa cum am fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să vă provoc la un moment de rugăciune. Unii, dacă pot să ne pui niște paduri în timp ce stăm înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să punem în practică rugăciunea Anei, mama lui Samuel. Zice cuvântul că ea, în timp ce se lupta cu infertilitatea, s-a refugiat în templu și acolo pe genunchi, în șoaptă, a mijlocit intens, încât preotul Eli a crezut că e beată și așa e. Când ai momentele acelea când te rogi intens și ceri din partea lui Dumnezeu, uneori pentru lume ești nebun, ești nebună. Dar ea era angajată în această rugăciune care nu renunță. Și în momentele care urmează, aș vrea să intrăm în această rugăciune a Anei. Această rugăciune șoptită. Și o să facem în 5 episoade. Așa cum stăm cu ochii închiși, cu capetele plecate, rog pe cei de la camera să pună blur, aș vrea să rostesc în fața dumneavoastră 5 nevoi, am să trec prin fiecare nevoie. Și dacă te regăsești în nevoia aceasta, aș vrea ca un semn prin care să-i arăți Domnului că ai nevoie de rugăciune, să ridici mâna. Iar mai apoi am să vă provoc ca și biserică, rugăciuni în șoaptă pentru câteva momente, să mijlocim pentru aceste categorii de oameni care vin înaintea noastră cu aceste nevoi. Așa că așa cum stăm cu capetele plecate, cu ochii închiși, dacă ești în seara aceasta și ai nevoie de rugăciune pentru mântuirea copiilor, pentru mântuirea soților, pentru mântuirea soțiilor, pentru prietenii tăi necădincioși, aș vrea să ridici o mână și să-i arăți Domnului că ai nevoie de rugăciune. Și Biserica Niolai vă invit acum în șoaptă să ne rugăm pentru cei dintre noi care au ridicat mâna ca o nevoie de mântuire, pentru copii și pentru soți, să ne rugăm Domnului în șoaptă. Doi, dacă ești aici, ai nevoie de liberare de păcate care te țin legat. Dacă te confrunți cu mânie, cu minciună, cu pornografie, cu tot felul de astfel de lanțuri, te provoc, așa cum stăm cu ochii închiși, să ridici o mână și să-i spui și tu Domnului, Doamne, am nevoie de această rugăciune, am nevoie ca biserica să mă poarte în rugăciune în momentele care urmează. Biserica New Life, hai să ne rugăm pentru cei dintre noi
care aici și acum au nevoie de liberare, hai să mijlocim pentru ei în rugăciune în șoaptă, rugăciunea Mariei. Dacă ești aici și ai nevoie de vindecare de boală, de vindecare de cancer, dacă ai o boală în trup și ai nevoie ca biserica să se roage, să mijlocească pentru tine, ridică o mână și arată-i Domnului: Doamne, și eu sunt ca femeia această văduvă și am nevoie de intervenția ta, așa că biserică, intrăm în rugăciune șoptită și mijlocim pentru cei bolnavi din mijlocul nostru. Dacă ești aici, ai nevoie de restaurarea căsniciei tale, ridică o mână și spune: Doamne, îndură-te și de casa noastră. Îndură-te de mine ca soție, îndură-te de mine ca și soț. Doamne, ajută-ne să ieșim cu bine la liman. Ridică o mână și spune: Doamne, și noi avem nevoie de Tine. Biserica New Life, intrăm în rugăciune în șoaptă pentru cei care au nevoie de restaurarea căsnicilor lor. Dacă ești aici și îți dorești copii, poate un copil, poate doi, poate trei, vino înaintea lui Dumnezeu și ridică o mână și spune: Doamne, și eu am nevoie să Te înduri de noi. Biserica New Life, ne rugăm pentru cei care au ridicat mâinile, ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii.